20.06.93. Неділя. 0 годин 5 хвилин. Спати хочу. В електричці поспиш. Ага, кажу, в електричці. Там же зараз повен вагон дембелів буде. Або грибників. Або міліціонерів. Повен вагон міліціонерів? Скептично перепитує Вася. Ну, не знаю, не знаю. Ладно, пішли. Кажу, і ми збираємось виходити. Какао відчиняє нам двері. Ви зрозуміли, перепитує? То кінцевий, там пересядете, вийдете на вузлові, і там вже зовсім поруч. Пару годин. Додає він і соває нам якусь брошуру. Що це за гівно, питається Вася. Візьміть, каже Какао, і хай откровення Господнє буде з вами. От мудак, говорить Вася, вже коли двері за нами зачиняються. Ага, кажу, мудак. Ми спускаємось вниз, і вже на першому поверсі біля ліфта бачимо тіло собаки. Собака, кричу я, слухай, він, здається, таки помер. Не почекай, заспокоює мене Вася. Підходить до собачого тіла і перевертає його до гори обличчям. Собака весь зариганий, але ще живий. Ще б трішки він би, мабуть, таки помер, захлинувся би власними регаками. Справжній тобі Гендрікс, що тут скажеш? Як би він потім перед Господом постав? Зі своїми білими шнурівками на військових черевиках і весь обриганий. Ми його підіймаємо. Собако, говоримо. Собако, прокидайся. Він приходить до тями, навіть пізнає нас. Я заблукав, каже. Вийшов, водяру купив, повернувся, а куди йти, не знаю. Сидів тут, чекав, що хтось із вас вийде. А водяра де, питається Вася. Водяру я випив, каже собака. Дощ пішов, холодно було. Я ж думав, ви вийдете за мною. Ладно, розчаровано, каже Вася. Ти можеш іти? Да все нормально, собака підіймається, ми виходимо на Гоголя. 0 годин 30 хвилин. «Що робити будемо?» – питається Вася. «Поїхали додому», – кажу. «А карбюратор?» «А що карбюратор?» «З карбюратором усе гаразд. А це ось точно нікуди не доїде. Не будеш ти його тягнути на собі аж до вузлової?» «Все нормально», – каже собака. «Я в нормі, я доїду». «Може, краще додому?» – питаюсь. «Ні», – говорить собака. «Тільки не додому». «Ладно», – кажу. «Але як ми туди доїдемо? Бабок все одно немає». «Треба було в цьому мудака позичити», – говорить Вася. «Не хочу я в нього позичати», – кажу. «Ну так що робити?» «Слухай», – раптом каже собака, – «тобі ж Маруся щось за Молотова давала». «Точно», – кажу, – «я зовсім забув». «А я лізу до кишені, дістаю звідти досить таки нормальну двадцятку». «Прикол», – кажу, – «у нас виявляється купа грошей, тільки треба їх десь поміняти і при цьому відразу не витратити». 0 годин 45 хвилин. Ми здаємо нашу двадцятку в кіоск неподалік і ще навіть не встигаємо перерахувати суму в національному грошовому еквіваленті, як на нас натрапляє наряд. Навіть документи не запитали. Коло обіг води в природі. Перша 25. «Синок? Микола Іванович, я ж тобі казав, щоб такого більше не було. Микола Іванович, я зараз все поясню». «Що ти мені, блядь, поясниш, Микола Іванович?» «Ладно», – каже Микола Іванович патрулю, – «я їх забираю». «Це з тобою?» – питається він у мене і показує на Васю собаку. «Зі мною», – кажу, – «зі мною». «І цей обриганий?» – показує він ще раз на собаку. «З тобою?» – «Зі мною», – кажу. «Ну ладно, пішли до мене». «Я їх забираю», – каже він ще раз патрулю. «Поговорю з ними в моєму кабінеті, ясно?» «Товаришу капітан», – каже патруль, – «ми ж їх типу для плану». «Пішли нахуй», – каже їм Микола Іванович, – «ясно?» «Ясно», – печально, – каже патруль, – «іде далі на полювання. План все-таки». «Значить так, ви двоє сидіть тут в коридорі і чекайте, а ти, – показує він на мене, – за мною». «Добре», – кажу я, – «і заходжу до завішаного агітацію кабінету. Скільки у вас тут плакатів?» – кажу. «Ти, блядь, мені ще поговори», – нервує Микола Іванович. «Ти мені ще поговори, я тобі, блядь, дам плакати. Я тобі що казав? Потрапиш мені на очі, вб'ю». «Казав?» «Казали». «Ну, Микола Івановичу, що? Вибачте, я не збирався сьогодні пити. Ви розумієте, ми просто споминок». «Звідки?» «Споминок. З яких поминок?» «Декан», – видушує з себе. «Що?» «Декан, кажу я, помер п'ятницю. Сьогодні хоронили. Ми допомагали на цвинтарі, знаєте, там яму викопати, тіло присипати». «Серйозно?» – розгублено питається Микола Іванович. «Ага. А без шнурівок чому ходиш?» «Так ви ж забрали, Микола Івановичу». Микола Іванович довго і печально мовчить, але шнурівок не повертає. «Ех, синок, синок, що ж мені з тобою робити?» «Не знаю», – кажу. «Бабок немає, декан помер». «Як його хоч звали, твого декана?» «Хер його знає». «Як? Ну, у нього прізвище таке було, знаєте». «Розумію», – задумливо каже Микола Іванович. «І що за країна така блядська?» – раптом каже Микола Іванович. «Народ мре, як мухи. Мене син у реанімацію потрапив». «Як у реанімацію?» – питають. «Та він, виявляється, 3 дні тому вночі поліз в аптеку. Каже, що за вітамінами». «Ну, я то знаю, за якими вітамінами. Мене не обдуриш з моїм-то досвідом». «Ну, ось, поліз гівнюк малий через квартирку, набрав там якихось таблеток, жер цілу упаковку, а коли ліз назад, його вирубило. Так у квартирці застряг. О, Господи», – кажу. «Да», – Микола Іванович задумливо розглядає агітацію за моєю спиною. «Зранку народ в аптеку прийшов, бачить, він висить у квартирці і не дихає. Ну, вони злякались, думають, все, помер хлопець. Коли до нього, а він дихає». «Здорово», – кажу. «Що здорово? Він коли назад ліз, щось там собі вивихнув, а на ньому ще й куртка була, уявляєш? Моя куртка. Одним словом, він застряг ні туди, ні сюди. А його при цьому ще й ковбасить. Ну і що? Ну, вони викликали швидку. Швидка каже: ми його звідти не витягнемо, він поріжеться або задушиться». «Так що робити?» – питають вони швидкої. «Що робити?» – кажуть ті. «Що робити?» – «Не знаємо», – кажуть. «Хай висить, поки сам не випаде». «Так його ж ковбасить», – кажуть ті. Ковбасить, каже швидка. Ну так підгодовуйте його потрошку, щоб він там зовсім не кінчився. А ці придурки, уяви, справді почали його підгодовувати. Ну йому, уйобку малолітньому, ясна річ, більше нічого не треба. Він і не думав звідти вилазити. Уявляєш, висиш собі в чужій курці, а тебе при цьому ще й наркотиками годують. Класно, кажу. Да, каже Микола Іванович. Що класно? Він же щеня навіть імені свого не назвав. Я з чергування проходжу, а моя кричить: син пропав. Уявляєш? Добре, що вони в нього в кишені наступного дня моє посвідчення знайшли. А що вони по його кишенях лазили, питаюсь. Таблеток стало шкода, я так думаю. Одне слово, наступного дня, вже десь під вечір, вони мене знайшли. Ну, ми разом його і витягли. Так цей реанімацію вже після вас потрапив? Ти що, насторожується Микола Іванович? Думаю, що я його бив? Та ні, що ви. Я його взагалі ніколи не бив. Мені впадло його бити. В нього просто зневоднення організму, розумієш? Він же там майже 2 доби просидів на самих таблетках. Нічого собі, кажу. Да, задумливо додає Микола Іванович. 2:05. Ти що, його знаєш? Так, зустрічались колись. Ну і знайомі в тебе. Скажи спасибі, що взагалі відпустив. Сиділи б зараз в камері. Ще й коньяк останній забрав. Як ми тепер без коньяку? Тебе все одно печія від нього. Ладно, поїхали вже куди-небудь. А тут просто якась комендантська година. І Вася відтягує мене від входу до РВД. Почекай, кажу я. Мені відлити треба. Потім, нервує Вася, потім відділиш. Відходжу за ріг сірої будівлі, начиненої газовими камерами. І ще навіть не встигаю зробити свою чорну справу, як звідкись із-за рогу вибігає Микола Іванович. Мчить кудись, але все-таки помічає мене, печально киває головою. Говорить синок, і біжить собі кудись у ніч. 2:35. До вокзалу ми доїжджаємо без пригод. Таксист усю дорогу крутить носом і провітрює салон. Обриганого собаку це нервує, але ми його стримуємо. Біля приміського собака починає кричати, що нічого цій суці платити не треба, що він на нас, мовляв, погано дивився всю дорогу. Ага, кажу я собаці, зурочив він тебе. Ладно, заспокойся. Водій наляканий, Вася теж заспокоює собаку. Ми платимо скільки там треба і йдемо на вокзал. 3:45. Електричка повільна-повільна, вагони холодні й порожні. Підлогу видно, хтось щойно помив. Власне, не помив, а щедро полив холодною брудною водою. Нас трусить. На вокзалі ми попросили собаку збігати купити в кіоску, що навіть пожерти. Собака купив 2 півторалітрові пляшки мінералки. Тож він їх тепер і тримає. Ми сидимо в порожньому холодному вагоні. Ні тобі грибників, ні дембелів, навіть міліції немає. Вся міліція зараз виконує план десь у своєму київському районі, де ще залишились живих бодай якісь люди, бодай хтось, кого можна затягнути до газової камери. Ми пережили свою комендантську годину. І вперто намагаємось тепер виїхати кудись в нікуди, хоча б кудись. Лише діти снують вагоном. Ми ще тільки зайшли, вони вже сиділи в нашому вагоні. Вони приїхали в ньому звідкись із депо. Нас із Васою вони точно б не злякались, вони, здається, взагалі нічого не бояться. Таке враження, що вони вже все у своєму житті пережили, включно зі смертю. Ну але побачивши незадоволеного, обриганого собаку, вони застрімалися і збились докупи. Ви звідки? Питається Вася. І вони починають щось розповідати, що, мовляв, тут і живуть в електричці, ночують у вагонах, особливо тепер, коли дощі. Катаються до кінцевої, потім повертаються назад у місто. Інколи ночують міліція, але міліція їх зазвичай відпускає, щоб вони не нанесли їм в камери різної зарази. Так і живуть. Непогано, до речі, живуть, не найгірше. Вони врешті зіймаються і йдуть до сусіднього вагону. Це для них ніби як перейти із кухні до вітальні. Окупували потяги, катаються одним і тим самим маршрутом, як заведені або прокляті. Я пробую заснути, але мене весь час викидає зі сну, ніби невдалого сервінгіста із схилі. Я починаю тихо стогнати. Тобі що, погано? Питається Вася. Щось нирки ниють. Да, розтрясло тебе. Ага, розтрясло. А як же? Розтрясло. Ті короткі хвилини, коли я все ж таки стаю на свою хвилю, тримуюсь на дошці, лечу вниз, мені сняться 2 янголів. Один повніший, другий вищий. Вони виходять на коридор і починають хуячити один одного. Пір'я летить на всі біч, їхні довгі жіночі нігті, якими вони дряпають одне одному обличчя, і під якими запеклась сіль небес, блискують у повітрі, як ножиці в руках умілих кравців. Вони б'ють один одного по обличчю, їхні кулаки вже перемазані кров'ю, і раптом один із них падає, б'ється головою об холодну коридорну плитку, і той, вищий, котрий переміг, підходить до нього і цілує його повнуваті криваві уста, з яких починає витікати пастеризоване молоко. Мені сниться, що я – легені цього диявола. Я відчуваю, як довго і старано хтось бив його, мого янгола, якраз по тій частині його повного тіла, де знаходжусь я, важкими футбольними бутсами. Я повільно повертаюся в його тілі, весь у рубцях і ранах. З моїх ран проступає молоко, я намагаюся ухилитись від ударів, але мені просто немає куди ухилитись, тому що я цілком залежу від того, в чиєму тілі я знаходжусь, хто прикриває мене собою і хто повсякчас мене використовує. Мені лишається тільки терпіти і спостерігати, як це молоко проступає крізь всі мої пори, крізь кожен надріз, крізь кожну рвану рану, крізь кожен шрам, витікає разом із моїм болем, разом із моїм страхом, разом із моїм життям. Мені сниться мій янгол, вже мертвий. Його перевозять кудись аби спалити його мертве переможене тіло. І отягнуть чорною підлогою моргу, ніби мертву курку. Кров і молоко змішалися в його пір'ї і тягнуться за ним кривавим слідом. Його затягують до якоїсь великої кімнати, кладуть на металевий стіл і скидають з нього рештки одягу. Скидають чорні бухгалтерські нарукавники. Скидають сірий діловий костюм, скидають жовті італійські черевики, скидають чорні шкарпетки, сині труси, білу майку. Хтось дістає врешті скальпель і робить розтин тіла, розрізає його від горла до живота, розглядає його скалічені й вимучені нутрощі, вижерті зсередини мурахами, бджолами і павуками, заповнені натомість жирним пастеризованим молоком. Розріз проходить по малюнку на його шкірі. На малюнку старе, вже виблякле розп'яття, жовтий Ісус на пофарбованому зеленкою хресті. Ісуса скальпель майже не задіяв, а ось розп'яття розкололось напіл, тож тепер потрібно хіба що шити цю мертву грудну клітку, аби мати уявлення, як воно там усе виглядало насправді. Четверта 40. В Чугуєві ми не виходимо. Десь у місті цей час, я собі так думаю, товсте спітніле тіло какао перевернулось. Якби він це бачив, він би нас прокляв. Але в Чугуєві електричка зупиняється на 1.5 хвилини. Вокзал в Чугуєві цієї тривожної ночі мокрий і непривітний. І я би не вийшов зі свого вагону, навіть коли б мені довелося стояти тут 1.5 доби. Хоча це жодною мірою не виправдовує мене в очах донбаської інтелігенції. Хоч як там, ми не виходимо. І ніхто не виходить. 5.30. На кінцевій ми хочемо знайти, бодай, якусь лавку, де можна було б перечекати пару годин до наступної електрички. Але тут же справді з'являються дембелі з грибниками, всі лавки в залі очікування зайняті якимись підозрілими суб'єктами, тож ми виходимо на єдину тут платформу, по радіо її чомусь пафосно називають першою, так ніби десь тут є друга. Метрів за 100 від вокзалу видніється високий пішохідний міст. Висить над усією цією панорамою, прикольно, кажу я, пішли на міст. Все одно спати немає де. Ми підіймаємось металевими сходами, розглядаємо територію, безкінечні розгалуження рейок, збиті докупи товарняки, цистерни, щебінь, семафори, дерева, туман, вокзальні будівлі. Стільки всього, а немає про що поговорити. Тож ми мовчки сидимо тут, серед туману та хмар, і розглядаємо всю цю покалічену залізничну інфраструктуру, повільно п'ючи холодну мінеральну воду. 7.25. Нарешті наша електричка. Ми проштовхуємось крізь сонний дембельський натовп і рушаємо у бік вузлової. Життя продовжується ще на 2 години. 2 нормальні ранкові години, чому б і ні. Шкода, не можна спати. Я, наприклад, не можу довго спати в вертикальному стані. Мене це якось принижує чи що, стрьомно. Сидиш і спиш, чи стоїш і спиш. Ну ви розумієте, про що я. А тут ще й погода починає псувати, звідусюди налізають хмари. Все ніби так добре задавалось, туман, колії, цистерни, тут така лажа. Знову буде дощ. Знову вся ця небесна тягомотана на наші голови. Я нервово видивляюсь у вікно, але і так усе ясно. Зараз почнеться, зараз. Просто бридко на все це дивитись. Не знаю, як би це пояснити. Я особисто зміну погоди завжди сприймаю на власний рахунок. Як неповагу особисто до мене. Хоча з її боку підозрюю, якраз нічого особистого і немає. Ну, але в мене на цей рахунок власна думка. Лишається хіба що читати. Вася дістає з кишень 2 брошури, він, виявляється, весь цей час тягає за собою 2 брошури. Тепер ось розглядає, що там написано, передає мені, потім собаці, але з цього нічого хорошого не виходить, тому що у нас все-таки 3, а книг лише 2. Одну я навіть встигаю прочитати.